De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Moi bo día a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do luns 11 de marzo. 11 de marzo, un día que nos trae a memoria pois tristes recordos de fai 15 anos xa. 11 de marzo do ano 2004 tiña lugar os atentados de Atocha. Non sei se acordan estos días. Estivamos vendo en diversos medios moitas referencias ao perigo das fake news, das noticias falsas que pululan polas redes, polos periódicos, etc. Quizás unha das fake news máis importantes no noso país foi ese 11 de marzo, acórdanse? E canto esforzo por facerlle creer a todo o mundo que ETA era responsable dos atentados do 11 de marzo, des 11 de marzo de 2004, non eran rusos, non eran bots rusos, non eran, non sei que eran as autoridades deste país. Era o goberno de José María Aznar, do Partido Popular, quen parece ser, polo que hoxe sabemos, sabendo que eso non era certo, intentou convencer a todo o mundo que fora ETA responsable deses atentados. Hoxe publica El País unha entrevista co comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, que desvela como ás 3 da tarde ele xa estaba seguro que non era un atentado de ETA, e si o comunicou ás autoridades. Antes, xa os TEDx comprobaron a primeira hora que o explosivo era blanco e non tiña un cor roxito como a dinamita titadine, que era que ETA utilizaba habitualmente nos seus atentados. Tamén lle fixeron saber as autoridades, pero RQR empeñáronse en que tiña que ser ETA, porque eso era o que en aquel momento interesaba. Ao parecer, segundo se explica nesa entrevista, que xa digo, publica hoxe El País, unha entrevista co comisario xefe dos TEDx, da Unidade de Desactivación de Explosivos, Juan Jesús Sánchez Manzano, el di que ao parecer os asesores do goberno de Aznar dixeronlle que se o atentado era de ETA tiñan gañadas as eleccións, se era un atentado yihadista tiñan as perdidas e había que gañalas. O comisario principal, Jesús Sánchez Manzano, ten 65 anos, acaba de xubilarse. Pregúntanlle nesa entrevista a que hora do 11 de marzo estaba xa seguro de que se trataba de un atentado yihadista e que nada tiña que ver con ETA. Ás 3 da tarde dese mesmo día 11, cando se inspeccionou a furgoneta Kangoo utilizada polos terroristas e se incautaron os restos de goma 2, eco e uns detonadores. Tamén se atopou unha cinta casete que contiña cánticos do Corán en árabe. Non obstante, xa antes xurdiron indicios sobre esa autoría yihadista. A primeira hora, cando se atoparon as bolsas bomba na estación del Poto, na de Atocha, os TEDx xa comprobaron que esa materia explosiva era blanca e non tiña o cor roxito como a dinamita titadine, que era a que ETA usaba habitualmente. Tamén se observaron e informaron na mesma estación de Atocha de que os efectos das explosións tiñan que deberse a un explosivo máis potente e de maior velocidade que a dinamita titadine. Comunicarlle ao comisario xeral de Seguridade Ciudadana, que era o meu superior inmediato, foi o primeiro que fixen. Estaba conmigo en ese momento o comisario xeral de Información, Jesús de la Morena, que observou os mesmos indicios que eu e formulou preguntas aos TEDx en relación con restos que apareceran na furgoneta. Os técnicos comunicaronlle que os componentes e os artefactos nada que tiñan que ver cos que utilizara ETA con anterioridade. xa daquela lanzaron a idea de que podía tratarse de un atentado yihadista, di que con ese indicio xa se empezou a pensar nos islamistas, aínda que non se descartaba con absoluta certeza que era a autoría de ETA, e así se lle comunicou xa ás 3 da tarde do 11 de marzo ás autoridades policiales. 5 horas máis tarde compareceu Ángela Cebes, daquela era o ministro do Interior, e dixo que a principal hipótese era ETA, aínda que non se descartaban outra. Comunicou a Cebes a opinión pública antes das 5:30, o goberno de Aznar xa remitira ás embaixadas e aos organismos internacionais un telegrama firmado pola daquela ministra de Exteriores, Ana Palacios, na que se adxudicaba explícitamente a autoría do atentado a ETA, e se instaba aos embaixadores a que mantiveran esa teoría. Non había necesidade de adiantar a autoría. A pregunta é de por que cree que o goberno de Aznar quixo lanzar ese mensaxe cara ao exterior, contrario ás informacións que lle chegaban dende a policía. Non o sei, di o comisario, non entro en valoracións. A min sorprendeume moito. Dixemo a miña esposa a unha da madrugada xa do día 12 cando regresaba a casa. Elas coitaron as noticias e pouco despois chamáronme os TEDx de servizo para decirme que atoparan outra bolsa con unha bomba na ponte de Vallecas. Ignoro que finalidade tiña o comunicado internacional, que non se axustaba aos datos sobre os nosos achádegos e as nosas hipótesis. Destaca tamén que cando soupo que enviaran os telegramas ás embaixadas e aos organismos internacionais, foi sobre a unha da madrugada cando se coñeceu o achego desa bolsa na comisaría de Vallecas, e di polo camiño iba pensando que alguén tería que xustificar ese telegrama e tamén as comparecencias do ministro do Interior nas que se atribuía a autoría dos atentados a ETA. Precisarían un chivo expiatorio e o máis propicio era eu, que era o xefe dos TEDx, así que cando cheguei á ponte de Vallecas o primeiro que fixen foi ordenarlle ao xefe de sección que encargara ao xefe de grupo de informes a elaboración de unha memoria de todas as actuacións e comunicados que emitira a unidade. Notas informativas e documentos, todo, e así o fixeron ata o día 23 de xuño que se pechou esa memoria de actuacións. Rexistrouse no libro oficial e mandouse á Comisaría Xeral de Seguridade Ciudadana e ao Director Xeral da Policía. Aí consta todo o que se fixo e o que se comunicou. Esa memoria era a nosa salvagarda. Pedíronlle explicacións, di que días antes de que arrancara a Comisión de Investigación no Congreso dos Deputados, instancias superiores do goberno de Aznar pedíronme que asumira que os TEDx utilizaran a palabra titadine como explosivo utilizado nos atentados do 11M, que era o que usaba habitualmente ETA. Desa maneira o goberno podría xustificar o seu error. E que fixou vostede? Pois as instancias que mo solicitaron díxenlles que non asumiría esa cuestión porque non era certo. Como máximo responsable da especialidade, non iba a permitir que se manchara o prestixio que tiñan os TEDx a nivel nacional e internacional. Non podía quedar para a historia con mayúsculas que confundira o goberno de España, así que negueime rotundamente. En fin, esto sobre, en fin, sobre as fake news e tamén para deixar constancia de que non é un fenómeno tan reciente, ¿no? Por certo, tamén hoxe ou onte coñecíase que o New York Times desvelaba que foi desvelaba despois de unha investigación das diversas imaxes de vídeo que publica ese diario New York Times, que quen incendiou o camión con axuda humanitaria na fronteira colombiana foron os membros da oposición, os que estaban protestando no lado colombiano, mediante o lanzamento de cócteles Molotov. Iban dirixidos á policía, pero un caeu sobre o camión de axuda humanitaria. Acabou desvelando o New York Times despois de unha investigación. Supoño que lles levou algún tempo, porque hai unha semana a mesma imaxe que publicou o New York Times xa se publicaba por algunha televisión venezolana, pero ninguén lle fixo caso, claro, as imaxes que publicaban as televisións venezolanas. Non sei se abrirán os telediarios agora, aqueles telediarios que abriron informando de que o goberno de Maduro e tal boicotea e incendia un camión humanitario, se abrirán agora os telediarios dicindo que non foi verdad. Pero bueno, digo por seguir falando de fake news. 11 de marzo, xa digo, día triste, un aniversario, 15 aniversario xa deses terribles atentados de Madrid que causaron tantos e tantos mortos.
Hoy que cumplo 25 años y 6 días, no entiendo por qué la vida le hizo comer metralla a la aurora y a este corazón.
Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, e facémolo como sempre saudando a toda a audiencia de Radio Leiros, a todos aqueles que nos siguen cada día, a que nos escoitan, co noso agradecemento como sempre, e tamén os saúdos para Paris Ares, que xa saben que é a persona que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e quen comparte tamén cada xornada estes micrófonos. Moi bo día, Paris.
Hola. Muy buen día, muy buen día.
Soleado, además.
Sí, ¿no? sí, hoy es un día estupendo.
Acabó carnaval.
Sí. Deixo ir.
Bueno, no sé si se celebra ainda algún carnaval hoxe, por ahí en algún sitio.
¿Qué me dices? Todavía quedan ahí.
Aquí somos chefesteiros.
Restos antroideiros,
quedan
por ahí.
Restos ahí antroideiros, sí, señor.
Bueno, no, pues digo, acabamos. Deixo ir polo tema, porque si, como siga comendo fillo as orellas, vamos, ya. O sea, fatal. Un se cuida, vai andando todos os días e tal, pero chega estas datas e un desastre. O sea, volta a empezar. O sea, estou igual que hai 2 meses. Un desastre.
Un desastre. Bueno, desastre, nada,
absoluto.
Que se acaba, que se orellas, acaba o carnaval, fillo, pero que... non te preocupes que ven aí, vai, máis
por
cousas
favor.
Ahora ven a Semana Santa.
Bueno, xa, cosas, pero aí me recatada cousa, ¿sí? Non? O sea, home, hai xente que o toma en plan festivo, non? Pero bueno, vou no tomar, pois iso, non? Pois un pouco guardando a liña, facendo caso dos consellos do doutor Caramazana, en fin, estas cousas, non? Para, bueno, máis ou menos estar ben, non? E estar así e tal. Porque troido está ben, non? Pero, mamaiña, xa digo, ora, claro, a recuperar a forma, pois diso, dai 2 meses, non? Un atraso de 2 meses, sí. Non pode ser. Deixo ir.
Bueno, en fin, digo, estaba lín esta mañá esa entrevista que publican que publica El País con este xefe policial sobre os atentados do 11M. Entre outras cosas decía que quen alimentou esa mentira de que fora ETA e tal. Este homem ven a decir que a medida que se achegou a Comisión de Investigación Parlamentaria, algúns periódicos e algúns periodistas como Pedro J. Ramírez, Casimiro García Abadillo ou Jiménez Los Santos empezaron a difundir esas teorías para tratar de manter a relación dos atentados con ETA, e foron creando o que despois se chamou as teorías da conspiración. Estas personas siguen estando aí.
En
postos destacados, en medios de comunicación,
en moi primeira liña
deste país, forman parte moitas veces de tertulias,
sí.
De...
Y en primerísima liña, o sea, estiveron en primerísima liña durante moito tempo e siguen estando aí impolutas.
Sí, por eso que
claro, pero
logo
pero
despois bueno, son personal... algúns que utilizan que son as fake news, que non sei sí, que sí, que si
que si cando, Rusia, e cando as fake news veñen do teu propio goberno e dos poderes xornalísticos,
sí.
Que acontece,
sí,
¿no?
Sí, a verdade que sí. En fin,
aí está o tema.
Hecho que hai.
Para iso estamos, para pensar, ¿no?
Para
que a xente escoite todas as partes que queran e despois, pois que a xente diga, pois vou a pensar un pouco, ou vou estudar, ou vou mirar cousas, vou a ler,
¿no?
Claro,
¿no?
Que é importante.
No, digo que estos días que hai tantas enquisas e que tamén sabes que
un día habería que falar das enquisas.
Das enquisas,
sí,
¿no?
Sí,
das que teñen tamén pois que teñen tamén como obxectivo de cantar a parte de convencernos de que é inevitable que vaya a pasar esto, pues oye, ¿por qué non te sumas a esto, no? As últimas dan a Vox como cuarta forza política. Non me acabo de explicar como unha forza política sin representación parlamentaria ten tanto protagonismo.
Bueno, tampouco te estranes tanto, porque non sei se te lembrarás que dende hai, non sei, pero xa moitos anos, dende que xurdiu a outra forza política, Ciudadanos, levanlle dando pues, prácticamente o segundo posto, non? Sí, a nivel nacional e tal, e non hai maneira. E o sea, enquisa tras enquisa, seguen igual, despego absoluto, non sei que, lle comes papas ao PP, cando o PP esta era a primeira forza votada, non? Agora que xa cambiou moito o conto. Pero vamos, lle daban, a Ciudadanos, lembrate, lle daban, vamos, todas as enquisas, todas as de gañar e máis, durante ano a ano, enquisa tras enquisa, e non hai maneira. e non hai maneira.
Que importante,
non hai forma, ¿no?
Ler, pero... seleccionar, sacar conclusións,
claro,
despois
de
ler varias cousas.
Por suposto, non?
Non no sempre no mismo lado.
No, bueno. Nos temos a nosa óptica, moita xente claro. Non a compartirá en absoluto.
Por suposto,
en absoluto, non?
E de eso se trata, ademais.
E claro, outras claro. Sí, outros, pois, pues, dá igual. Pero bueno, por lo menos que cada quen, pois, pues, teña, en fin, da onda...
De sacar conclusión, ¿no?
Da onda que vai case sempre, non? Por lo mismo lado, por lo menos, alguén que vai entre a corrente, escoiten, lean, comparen, claro. Como dicía aquel afamado anuncio, lembraste, se encontra algo mellor...
Si atopan algo mellor, ver que non.
Por lo mesmo prezo, non? E ademais, non sen anuncios, co cual xa... Sí. Co cual unha ventaxa, non? Porque ainda por riba, se vez en cuando te din merque tal ou compre tal, pois xa vamos.
Pues bueno, eso. Hoxe San Constantino.
Constantino.
Sí, o daqui, bueno digo, os daqui, tamén os de outro lado.
Sí.
San Constantino.
Constantino, sí. Pues nada, os tinos, Constantinos, pues parabéns para eles.
Porque hoxe están de santo.
Sí, señor.
Sí, señor. Bueno, e ademais de ser San Constantino, pues 11
mira.
De marzo, ademais, bueno, pues de xa desa efeméride que, da que falamos, triste efeméride.
Pois, non ten, vamos, a pesar de efeméride, non foi feito a posta, ni moito menos, non? Pero sí coincide que hoxe é o Día Europeo das Víctimas do Terrorismo, segundo a Unión Europea.
Ajá.
Ainda que, bueno, foi unha... Proclamaron este día, así, a nivel europeo, sendo candidato ao Día Mundial ou Día Internacional, pero o certo é que na Unión Europea, pois, hai moitos países que non lle deron o pulo suficiente, non? E quedouse polo de agora cousa así, non? Pois nesa declaración de entrada europea. Ajá. Tamén un día como hoxe, pois, no 1818, publicábase Frankenstein o moderno Prometeo, escrito por Mary Shelley. Algúns tildan esta novela como a primeira novela de ciencia ficción. Tamén un día como hoxe, no 1851, en Venecia, estreábase Rigoletto, de Giuseppe Verdi. Tamén un día como hoxe, no 1985, vaya salto que doy, que estou a dar, pois na Unión Soviética lembrarán moitos que chegaba un home chamado Mikhail Gorbachev, que chegaba á presidencia e falaba de algo que nos chamou a todos moito a atención, a perestroika. Lembraste da perestroika?
Sí,
se falou moitísimo da perestroika.
Hombre,
ben, tamén un día como hoxe, no 2003, en La Haya, constituíase o Tribunal Penal Internacional, que nos pensábamos que iba a ser prácticamente universal, pero ao final non foi nin tan universal nin tan internacional, non? Pero constituíuse, iso sí, un día como hoxe, no 2003. Tamén un día como hoxe, no 2004, aquí en Madrid, falabas delo, pois 13 bombas colocadas por terroristas yihadistas explosionaron en 4 trens de cercanías de Madrid, nas estacións de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo e xunto á Rúa Téllez. E por último tamén un día como hoxe, lembraránse moitos, aínda que, bueno, esta nova non tuvo así moito pulo, pero foi moi importante, no 2014 a República de Crimea declaraba a súa independencia nun conflicto aí en Ucrania, aí nos países do este, dunha importancia xeoestratégica tremenda. Tamén un día como hoxe nacían persoeiros como cineasta estadounidense Raoul Walsh, todo un clásico da Warner, grazas a este home pues debemos de todas estas películas de aventuras, de vaqueros, de piratas, ¿no? En ellas salía muitísimo Rolf Flynn y tal, bueno, que era unha gozada, ¿no? De esas películas de primeira sesión que íbamos os rapaces a velas. Isto xa non o hai, ¿no? Pero hoy me lembro todavía da sesión infantil.
Sí.
Da sesión infantil que eran, pois, películas de Tarzán, de vaqueros, de aventuras, unha gozada, cine de evasión.
Eu recordo das películas de sesión continua.
Tamén.
Chegábamos a rutina, calquera hora, metíaste, cuñe la película pola mitad, empalmabas outra vez con polo principio.
Te poñían dúas películas, e se te quedabas, xas volvían a poñer.
Exacto, por
eso. Que lo era fantástico. Xa non hai esas cousas,
Sí.
Aí te vemos sorte, nos. Ben, tamén, un día como hoxe, naceu o compositor que revolucionou o tango argentino, Astor Piazzolla. Tamén un día como hoxe nacía o actor español Carlos Larrañaga, que tan bons momentos nos deu. Tamén o cantante estadounidense Bobby McFerrin, que facía así sons ca boca, nos dicía Don't worry, be happy, non te preocupes, sé feliz. Tamén un día como hoxe está de cumpleanos a cantante alemana Nina Hagen, esa rapaz así vigorosa, ela, cantante punk alemana. Tamén o actor español Fernando Guillén Cuervo está de cumpleanos e o cantautor español Pablo López, que cumpre 35 anos. E un día como hoxe nos deixaba o pope máximo do cinema expresionista alemán, Friedrich Wilhelm Murnau, o de Nosferatu, Tabú ou películas como Sunrise, que foi un home incluso laureado en Hollywood. Tamén nos deixaba o músico estadounidense de blues, o grande armonicista Sonny Terry, e o cantautor chileno Ángel Parra, que era fillo da afamada Violeta Parra. O sea que xa ves, vaya día importante, 11 de marzo.
Pois sí, señor, un 11 de marzo, un día como hoxe. O de hoxe, este 11, sí. Este 11 de marzo vai a ser un día soleado.
Oh, fantástico. ¿Sí?
Pero
fantástico.
Non, tampouco outros foguetes, porque non é que va, non vai a seguir así toda a semana, eh.
Bueno,
pero bueno.
Mientras tanto rayo de sol, meu.
Eso sí. Digo, non vai a ser así toda a semana, tampouco, en fin, esperamos grandes debacles nin en fin, nin grandes avenidas de agua, pero bueno, a cousa vai cambiar a partir de mañá.
Bueno, pero está ben, porque non vai ser que se beba leiren os encoros.
No, e ademais, estamos, entramos xa nesa etapa un pouco de tempo, así un poquinho tolo de primavera, sabes?
Home,
un día chove, outro día que to sol.
É que para, vamos a ver, para a semana que ven, entra primavera, pues, polo que aquela ten que notarse, non?
Ten que notarse, pois pues, efectivamente, claro. Hoxe, xa digo, influencia anticiclónica, pero transitoria. Durante a xornada, durante esta xornada, pois haberá alternancia de nubes e claros. Temperaturas, as mínimas baixaron, sufriron un moderado descenso, e as máximas experimentan hoxe un lixeiro ascenso, con vento en xeral frouxo que soprará moderado no litoral norte de dirección variable con predominio do nordés. Mañá martes, pois xa unha fronte fría que ven asociada a unha profunda borrasca que está situada entre Islandia e Escocia vai nos afectar, e por tanto teremos alternancia de nubes e claros en xeral, pero con aumento das nubes ao longo do día, e tamén con precipitacións. As precipitacións irán de norte a sur. Empezarán polo norte e iránse estendendo a cara ao sur. A cota de neve sitúase mañá nos 1000 metros pola noite, e as temperaturas experimentan un lixeiro ascenso. As mínimas, as máximas descenden lixeiramente. O vento de compoñente sur soprará forte no golfo Ártabro, virará ao noroeste na segunda metade do día. E cando vira o noroeste, empeza a refrescar de novo. O mércores, aire frío sobre Galicia que nos trae inestabilidade. Ceos parcialmente anubrados, sobre todo na metade norte, con chuascos que serán de neve en cotas de en torno a 1000 metros. O resto do territorio quedará con ceos con alternancia de nubes e claros. Temperaturas que sufren o mércores un moderado descenso e vento de compoñente norte. E o xoves, influencia de un anticiclón situado nas Azores, sobre as Azores e sobre a Península Ibérica. Por tanto, xa o xoves o tempo pois será, en fin, bon, con ceos pouco nubrados ou despexados. Pode haber algunhas néboas en comarcas do interior. Temperaturas sen cambios significativos ou mesmo con lixeiros ascensos nas máximas, e vento frouxo de dirección variable. Para o xoves, por tanto, xa esperamos que regrese o sol, e o venres vai ser unha xornada casi de ceos despexados, e non cambia de que alá, claro. Cara, o fin de semana xa o temos menos claro. Así que, como decimos, tempo de primavera propio.
Sí, 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 propio.
Estación do ano, da primavera.
Sí, nada, este xoves non, para o vindeiro xoves xa entramos na primavera.
Xa toca que primavera, non? Sí, por certo, temos a semana que ven un festivo, non? O martes.
Festivo.
Martes, día de San Xosé.
Ai,
este
pero
ano é festivo.
Este ano sí.
Sí, señor.
O puxeron festivo.
Andamos así, un
día. Que me dís?
Sí.
Anda, pues así que
pode haber unha unha ponte de inicio de semana, vale?
Ui.
En principio, en principio non, o martes é festivo.
Sí, sí. Vale, bueno, sí, pues mira, non sabía, menos mal que o
dixe. Pois que lo sepan todos. Me gusta bien dar boas noticias, home.
Home, pues está ben, que de vez en cando des algunha boa, en vez de tanto chover, ó.
Imos agora do tempo, pasamos á actualidade. A actualidade que reflexan os diarios nas súas portadas dixitais, os diarios coruñeses.
Imos con eses titulares.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos
os dolores que sofrimos.
Pois vimos as portadas dos diarios coruñeses, comenzando por La Voz de Galicia. Bueno, os accidentes de avión, os accidentes de aviación son portada nos periódicos cando son de por aquí. Si son por alá, pois parece que teñen menos interese. En houve un accidente aéreo con moitas víctimas mortais, con máis de 100 víctimas mortais de un Boeing 737 que se producía en Etiopía. Accidente aéreo onte en Etiopía. Bueno, é agora portada en La Voz, o accidente coñeceuse onte, porque ao parecer hai unha galega entre as víctimas mortales dese accidente aéreo. O alcalde da Coruña confirma que se trata de unha veciña da parroquia de Darbo. O sinistro provocou que se cuestione a seguridade dos Boeing 737 MAX en varios países. Bueno, pois ese accidente aéreo en Etiopía, ademais, creo que eran, moitos casos eran cooperantes, porque se trataba de unha, iban a unha reunión organizada por Nacións Unidas sobre, bueno, pois sobre cuestións alimentarias en África. Houve máis de 100 mortos nese accidente aéreo, e La Voz destaca agora que hai unha galega entre as víctimas mortais dese accidente aéreo. Este diario, na súa edición digital, destaca tamén que a Lei de Rehabilitación pon a lupa aos 200.000 edificios dos 60 e 70. Todos os inmobles con 50 anos deberán pasar unha revisión ou ampliar a ITE. As empresas galegas gañan un mercado nos países emerxentes, destaca tamén La Voz. 15 anos do 11M, o ministro Marlaska sábese toda a verdad, di o ministro Marlaska. Un home mata a súa muller en Valga e despois suicídase. Outra nova máis sobre a violencia sobre as mulleres. Destaca tamén este diario que o Soraya Sáenz de Santa María ficha polo bufete Cuatro Casas, que os Mossos pediron-lle a Puigdemont que desconvocara o referéndum ilegal do 1 de outubro por cuestións de seguridade. Tamén di que a banca abre o grifo do crédito, que empregados de Comisións Obreiras denuncian que o sindicato non aplica as subidas salariais. Un morto e un ferido nunha colisión entre dous coches en Ponteareas. 48 persoas detidas por estafar 5 millóns a varios bancos co timo do Nazareno, e localizan unha familia perdida mentras facía sendeirismo nas Pontes, grazas ao WhatsApp. Noticias, iba a decir, deportivas ou sobre o deporte, en fin, a cabezazos diante dos seus fillos nun partido de pre-benxamins en Pontevedra. Titula La Voz: pais dos xugadores do Ayota Lérez e do EFB Moañesa enzarzáronse nunha batalla campal. E outra noticia tamén, que di que un árbitro pide protección policial na Coruña tras ser amenazado e perseguido por xugadores do Bioño. O colexiado de 21 anos de idade tivo que fuxir á zona de vestiario e suspendeu o partido. Titula tamén La Voz que os adiantos electorais cargos o demo. Convocar comicios e crear despois situacións favorables ao PSOE é unha táctica arriscada que Sánchez pode acabar pagando caro, escribe Gonzalo Bareño en La Voz de Galicia. De La Voz, ímonos a La Opinión. París, traenos os titulares deste diario.
Pois de entrada, o primeiro titular é que AENA comprométese a ampliar Alvedro con antelación suficiente o seu crecemento. Tamén que a policía local da Coruña busca a un desaparecido. Trátase dun home de 63 anos. Tamén outro titular é chef do ano, grazas a empanada. A violencia machista cóbrase 3 vidas en 48 horas, outro dos titulares que nos trae La Opinión. Tamén en páxina, en xa sección de Nacional, que Madrid lembra as vítimas do 15M, 15 anos despois. Tamén titula La Opinión: unha galega entre os 157 falecidos o estrelarse un avión en Etiopía, o que ti antes falabas. Tamén que os sindicatos definen o marco eléctrico chamado a salvar Alcoa e Ferroatlántica, outro dos titulares. Tamén que o PSOE firma a tregua por Sánchez, outros titulares da Opinión. Que pais exixen medidas ao quedar o rego da Traves en prazas para o vindeiro curso. Isto en Culleredo. Tamén que a Xunta de Galicia convoca as oposicións en Educación, outro dos titulares. Que Ciudadanos concurrirá ás eleccións en coalición co Partido Popular e UPN en Navarra. que outro mando dos Mossos reitera a queixa a Puigdemont polo dispositivo do 1 de outubro e, por último, titula L'Opinión que Santa María ficha polo bufete de abogados Cuatro Casas. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos por mirar os titulares del Ideal Gallego. Destaca que Pedro Sánchez considera garantido o futuro da planta coruñesa de Alcoa. Este diario destaca tamén que homenaxean en Santiago a dous gardas civiles asesinados polos Grapo fai 30 anos. Acto político de Pedro Sánchez na Coruña. O número dos emprendedores máis novos caeu un 34% na Coruña nos últimos 10 anos. 15 anos despois do 11M, Madrid recorda as víctimas. E outro dos titulares, tamén el Ideal destaca que centos de persoas enchen Expo Coruña para disfrutar da primeira xornada do Fórum Gastronómico. Yolanda Díaz emplaza a Villares a que aclare si quere a unidade. A CNMV detectou da alta dirección do Popular, do Banco Popular, prácticas irregulares. Puigdemont será candidato ás europeas se logra situar os seus fieis nas listas do Congreso. Casado acusa a Sánchez de ter medo a un debate no que só se enfrenten eles os dous. Un avión estrélase en Etiopía pouco despois de despegar e morren os 157 ocupantes, entre eles dous españois. E xa xoven galega, como antes líamos tanto en La Opinión como en La Voz de Galicia. En área metropolitana destaca el Ideal que o grupo Gastof renova o restaurante dos Regos para incrementar así o confort dos clientes. Que Feijóo anima a Vázquez a traballar por Betanzos. Parece que hoxe non conseguimos comunicar coa policía local, Paris.
Pois non, nada.
Non tivemos sorte.
Non houve maneira.
Bueno, pois pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitámolo boletín e volvemos de seguida aquí en Radio Oleiros.